Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Četvrtak je, 21 je čas. Vi ste na talasima Radija Svetigora i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji prenosimo jednu interesantnu tribinu pod nazivom Psihoterapija kao fenomen grčko-hrišćanske tradicije. Tribinu je organizovala Gradska biblioteka Karlo Bilički u Somboru, a na tribini je govorio profesor dr. Svetomir Bojanin, dečiji psihijatar i neko ko je uveo predmet neuropsihologije na Beogradski univerzitet. Nakon profesorovog uvodnog predavanja čućemo i nekoliko pitanja na koje je profesor dao svoje iscrpne odgovore. Pa da poslušam.
Dobro večer. I zahvaljujem se Klozi Čučić koji je pozvao moj Sombor poslije toliko godina da udržimo za baš ovo predavanje. Ovo predavanje može svi s vama dosadno, o toj reči o psihijatriji. Ali to je jedan rad koji sam napisao u knjizi Četiri eseja o dobroti. O dobroti se malo govori i podsmeva se dobroti, nije moderna. Ali mislim da o tom treba da porazgovaramo i da malo svaki sa sobom porazgovaramo kad smo već tu, jel da? Ovaj esej o dobroti vezan je za psihijatrijsku dobrotu, za psihoterapiju zapravo, za lečenje razgovorom. Misli se da je to lečenje razgovorom, čujete vi natrag samo, misli se da je lečenje razgovorom proizvod 20. veka, da je to Freud i freudijanska priča i tako dalje. Međutim, kad malo pogledate na istorijat razvoja ideje o terapiji razgovorom, onda se stiče neki drugačiji utisak. To kad mislite, kad govorimo o razvoju ideje, znači moramo govoriti o dubokoj prošlosti. Kažu da prošlost kao vreme, kao deo našeg života, se sve manje upotrebljava u razgovoru savremenih modernih ljudi. I pretpostavlja se da će za 20-30 godina prošlost biti tako nešto arhaično kao folklorna stvar. Da će ljudi živjeti samo u sadašnjosti i za sadašnjost i da će to smatiti se pravim životom. Pa i to je jedna zabluda koje mi moderni sadašnje vremena trpimo. Sam Freud, koji je bio heroj u stvari i on ima veliku zaslugu za medicinu uopšte, zbog toga što je to bilo vreme kada se govorilo da lekar treba da dijagnostikuje, a leči bolničar. Neki Škoda, profesor interne u Pragu, on je to tako na predavanjima počinio svoju priču iz interne. Jer klistir i nezapuštenje krvi i pijavica, to nije neki zanatlijski posao. A Freud je prvi od lekara, ili već prvi od lekara, svog pacijenta uzeo za revere, sedi i slušam te. Psihijatričnog bolesnika niko nije htio da sluša. On je bio smešan ili je bio dosadan i rozbini lekarima. Ali Freud je rekao, sedi sat jedan vremena s njim i čustim i slušam njegove priče. I njegove priče, njegovu muku koju on iznosi na ovaj ili ovaj način, pokušavam da prepoznam ili u tom nađem nekakav lek. I u tom imam zaista zaslužen i svaka čast. Ali u to vreme je bila jedna kult nauke. Nauka je velikim korakom zagazila u prirodnim naukama. I nauka je svašta otkrivala po neurologiji, otkrivala je centar za govor, pa centar za mišljenje. Pa su mislili svi, na primjer, da će sada ta mapa centara da nam otkrije i mapu duhovnog života. Izvestan gospodin Vernike napisuje psihijatriju u tetače gledišta. Međutim, Freud se pozvao na ni manje više nego na Sokrata. Rekao je, moj razgovor s pacijentima se obavlja po metodu majutike. Sokratova je mati bila babica. I on je gledao kako ona babinja bebe i tako da je ne ošteti ni svojim slučnim stavovima, ni nekim odnosno s majkom i tako dalje, da beba izađe zdrava. Ona kakva jeste. A on je kaže, a ja, mi u našem psihoterapijskom poslu, mi hoćemo da izbabinjamo kompleks pacijenta, pa kad ga izbabinjamo taj kompleks pacijenta onakav kakav je, kad se taj pacijent sagleda, on će odmah ozdraviti. Pa kad taj sa pacijent dostegne takozvani samouvid, da je on, ne znam, ima ovakve i ovakve sećanje, ovakve događaje, ona će ta magija njegove prisile ili njegove sumanutih ideja da nestane. To je također jedna Sokratova ideja. Ali ogroman je raspon između Sokrata i Freuda, pa da oni tek to tako nešto se upare. I tu postoji se jedna priča koja je zanimljiva, kako se to šta dogodilo. Dogodilo se tako što je u Delfima bio hram boga sunca Apolona, a Sokrat je bio vrlo pobožan čovjek i u kultu Apolonov, i u tome hramu je uklesano u kamen poznaj sebe, dakle poznaj samoga sebe. Da se zamislite jedan proročište gdje dolaze klasike i bogalja, svi što bi rekli, unesećeni carevi, ljubavnici, roditelji, i koji čekaju da im te vestalke tamo kažu neke čarobne reči, pa će oni da iz njih tumače svoju sreću životu. A taj neki pametan čovjek je rekao, manite se vi gluposti, upoznajte sebe. Tajna je u vama. Taj slogan nije potpisan. A dvoj trug da su kamen ureže, poznaj sebe. Neko je to uradio, da me da to tako čitam, neki inat ovoj cijeloj rulji tamo unesrećenih, mante se toga, poznajte sebe. To je verovatno bilo narodno predanje predhelenskih civilizacija u okruženju. Iz tog predhelenskog mi dobijamo poznaj sebe, i to sada filozofi grčki polako primećuju. Prvi koji je to primetio, Heraklit je primetio da, na primjer, kaže, čula su, nisu dobri svedoci ako je duša barbarska. On je primetio u sebi, jer on ima ušte duh da uopšte sam sa sobom da razgovara, da je pažanje primećivanje da je nešto lepo ili ružno ili veliko ili malo ili opasno i tako dalje, zavisi od profiljenosti moje duše. On je govorio o duhovnom primatu odnosu na opažaj, odnosno na donošenje suda. I onda, ali to se da uspemo u filozofiji čovjeka. Ali onda je on išao dalje. Pa je kazao da čovjek u stvari kada živi na dva načina. Ili kao spavač, ili kao budan. U snu, u sanjarenju, mi poželimo i sebi zamislimo sve što želimo. Mi smo to uglavni. I sve se događa po našoj volji, po našem apsolutnom egocentrizmu. A čim se probudimo? Čim se probudimo, tu je već drugi. Oko moramo voditi račun i kad hodamo, i šta radimo, i kako nas on posmatra, i kako mi njega posmatramo, ulazimo, dakle, iz idios kosmosa, toga mu individualnog, u koidos kosmos, u svet duštvenosti. Do budnosti je obavezano da smo morani, jer bez toga ne postoji svet. A u subjektivno, u tom režimu, u idejskom kosmosu, smo onakvi kakvi smo kao deca, kao mali, koji smatramo da je sve naše što vidimo i koji smo obuzeti tim saznanjem egocentrizmom. Taj stav se dopao izvrstom Binswangeru, savremenom psihijatru, zato je umro i on u prošlom veku, ali psihijatru koji je osnovao egzistencijalistički psihijatrijski krug i tako funkcionalno što na primjer koje može neki tako što kako kako ono kada fanu što ne. Dakle, Binswanger koji dakle raža vremenu, on prihvata to idios kosmos i kronos kosmos i objašnjava da je Freudova priča o svjesnom i nesvjesnom glupost. Da nema nesvjesnih želja. Ima svjesnih želja i želja sna i želja jave. Tako da je uzmimo tu 30. godine do 40. ozbiljne studije od 40-50 strana Blisak je pisao baš o Heraklitu u tumačenju psihijatrijskih problema. Dakle, to bi počelo tu. Onda imamo odmah tu iza njega u isto vremenu Demokrita. Demokrit je bio konkretan čovjek, racionalan, koji mogući bilo da to vreme, ali je stano govorio o tome da treba da budemo umereni. A kada bili umereni, moramo znati nešto o sebi. Da u toj umerenosti imamo ravnotežu u zadovoljavanju želja. Da želja nije hlapljivost posjedovanja. Da je želja više nekako žrtva i dar onome koga volimo. I, dakle, to poznaj sebe, polako se puštalo u filozofske krugove, dakle, iz tog nego i mističnog religioznog doživlja da ja poznaj sebe, nekako se racionalizovalo kroz filozofiju, i tu sam sad kod Sokrata. Sokrat je bio baš fasciniran tom poznaj samoga sebe, on je to uzeo svoj kredo filozofiji. On je smatrao da je čovjek primarno moralan. Sada moralan, on je moralan, zapravo možemo reći etičan, dakle možemo više reći moralan, jer taj moral svakog od nas smatra da je opšti društveni moral. I ako je čovjek radi neke stvari i ne prepoznaje da to nije u kontekstu njegovog ličnog morala, da je to onda pravi simptomatologiju, konflikt i bolest. Ili, ne kažem bolest, kada je nevidljivost, ili kaže poremećaj ponašanja. I sad ima jednog mladića, nije dobio njegov sin, koji je bio vrlo drzak prema majici u svakoj situaciji, dobro i lošo. I on počeo tako razgovor iz daleka. Kako to on smatra poštenim sebe? Da sebe on smatra poštenim čovjekom? Pa kaže, naravno, nema poštenja od mene, nikad. Pa onda prije, šta je to pošten čovjek? Pa kaže, to je čovjek koji vraća dugove i koji je zahvalan. A ona, evo ljudi, na primjer, kome su mi najviše dužni? I mali kaže, pa kome, pa roditeljima, oni vas osrodili. A on kaže, da li sad to njegovo ponašanje, tvoja mati, kako se to poklapa? I on dođe, on je govori, pa da, pa ja nisam taj moralan. I on poslije dobar dečko. Tu uzimo kao priču, jel? Ali to je vrlo zanimljiva šema. Ili, kaže, sedi Sokrat tamo na trgu i neki njegov prijatelj žuri prema sudu i on te zaskoči ga i pita, šta ti to, kud ti to ideš? Kaže, žena mi grozna i tako dalje, idem da to raskinem te stvari i da to, da se rešim brige. I sad oni su nešto razgovarali. I nije prošao posao pola sata, sad, kad taj Orlova i njegov prijatelj nije više smrknut, on je osmrknut, vraća se kući, vidi kako grešio i on se vraća svoje ženi. Dakle, terapija razgovorom. U pravom smislu počeo je Sokrat. To su bili filozofski razgovori, on sebe nije smatrao lekarem, ali smatrao nekim svojim moralnom potrebom da pomaže ljudima da dođu u sebi. A kad je nekog gnevan, on je s tim što da razgovara, kad je nekog tu u zabludama i što da razgovara, pa onda i nadmudrivao se uz to je prošlo, to je vreme kad sofisti jesu i nisu. Jeli, i on otkriva da kreveć tu u starom veku dijalog. Eto šta je dijalog? Nije svađa dijalog. Nije dijalog kad ja te pitam, a znam da neće znati da odgovoriš, pa ću da te nadigram. To je koji boksanje, to je kao agresija svaka. Dijalog je onda kad smo zainteresovani za neku pojavu, za neki događaj. Jeste bi isto si moje mišljenje o tom. A ti imaš drugo mišljenje nego ja i kažeš ja mislim da to možda baš ne bilo tako i ti iznosiš tvoje argumente. Sad, neki mi se tvoje argumenti svide, ja pa imao si pravo. A neki mi se ne svide, pa onda i taj razgovor je kao ono talasanje mora i obale. Taj razgovor je u stvari jedan razgovor zajedničkog saznavanja puta, zajedničkog puta ka istini. Dijaloški odnos, to se mnogo piše, pisalo je posebno jedan ili Gadamer iz našeg vremena, nemački nemački filozof, koji govorio da je cela tajna jednog terapijskog razgovora, jednog dijaloškog razgovora, da se dođe do ravnoteže, da se dođe, kaže da izjednačimo horizonte. Da svako ima svoj horizont i onda rakuta su mi u tom jednom. Ako ne izjednačimo horizonte, onda se ne naljutimo jedan na drugoga, nego se potopšemo, pa zastavit ćemo sutra. Razgovori lepiteljski i filozofski razgovori nikad ne su razgovor jednog sata, jednog dana, nego više puta po jednog sata, više puta po jednog dana. I to je zapravo princip koji je savremena psihijatrija uzela, psihoterapija. Nije prošlost prošla. Prošlost je u nama. I sada, jednoga dana, na trgu su neki raćareni ljudi s kamenicama. I sada oni se za kamenom grešili, ali sad neko kaže nek se baci kamenom koji je prvi, koji je bez greha. I oni zastanu, ostave kamenje tu na trhrpi i odoše. A ta žena priđe Hristu i pita ga šta će tad ja radi, šta će biti sa mnom. Kaže, to ne čini to, idi i ne čini to više. To je ključni događaj u istoriji evropske kulture. Grešnik nije niko na njega bacio prokletstvo. Niko. Nikoga nije bacio kao u tamnice i u lance. Nego ga je razumeo. I rekao mu je otprilike gde je njegov greh. I on je razumeo i pomogao je tome sa kamenom oči da shvati da je on taj koji želi da bude ubica. On pomogao da čovjek stekne uvid u svoje ponašanje, uvid u svoj odnos prema onome što se sad događa tu, što mi sedimo ili što se uratujemo ili ne znam šta. Taj uvid u svaki moj događaj, u svako to moje dobar dan, u svako to moje orem, kopam, radim i tako dalje, uvid to, šta je to motiv koji mene, koliko je to motiv moje čestitosti ili motiv moje ne znam čega, to je tema za naš svakodnevni život. To da smo na osmatračnici nad moralnošću, ono što kažemo i što radimo. Ako stojimo na osmatračnici nad moralnošću onoga što radimo, onda smo uvek u nekakvoj situaciji manje mogućeg da uradimo bolesnu stvar. Druga stvar je događala se u tom vremenu. Tamo je bio onaj bolestan opsali ga djavoli, sladili dusi i Hristos istraze duhe iz njih i on pozdravi i kaže on i kaže Hristos ja više s sobom, a Hristos kaže ne, ti ostani i se zoči. Dakle, opraštamo, tražimo da se istina svedoči. Onaj koji je to živeo da je kaže, da istina ne bude samo priča, nego da bude egzistencijalni doživljaj koji se svedoči. I onda imate što onaj isto u tu seriju stvari imamo onog Samaričanina koji nije ni slušao isto je propovedi. I on ogromnu milost i neku dobrotu pokaže prema onom Samaričanu koji je u onome ranjeniku i tako dalje. I sv. Pavle kaže hrišćanstvo je nauka o čovjeku. Dakle, on otkrija u nama ljubav koja ne traži uzvrćanje. Kaže, volim te i voli, to se događa kod onih koji ne veruju, dakle, koji nisu u našem moralnom kodeksu. Ali da voliš, jako te ne voli, da voliš to što voliš. Znam jednom ja prijatelj mog oca pa tamo oko nas u dućanu sa unukom, a unuk čudo tamo pravi, a on se samo smeška i uživa, a ovi ga jure po radnji. On kaže, pa dobro Milane, ti si tvoju decu s kamđijom vaspitavao, a šta sad? A ovaj Milan kaže njemu, kaže, ja sam moju decu vaspitavao s disciplinom, a ove volim zato što ih volim. Dakle, to ljudi su nesrećni kad ih niko ne voli, jel da? Ali isto tako sretao sam u svome poslu ljude koji su nesrećni što ne umeju da vole, da ga ne umeju zapravo ili ne, je to depresivna priča, to je to drugo, ali tu ima ideje da on ne umeju da voli i zbog toga nesrećna. Dakle, sa hrišćanstvom za nas bitno, što je u psihijatrijskim poslovima, govori i dobijamo to da poznaj sebe dobija novi kvalitet, to nije poznaj sebe na racionalnom planu, nego je na mnogo dubljem planu, dobijamo to da samo svedočenje ono što možemo reći, da je to ono što je nešto istinito, na čemu treba da insistiramo, a ne samo na proročanstvima i na tim mutnim izjavama maglovitim i da od toga pravimo neke politike, neka suda. I da imamo u nama ljudima, dakle ni trebamo da dao niko spolja, nego je to nešto u nama, ljubav bez uzvraćanja. I sad čovjek je počeo tako da misli ko je počeo i to se tako išlo kod literaturu. I sad imamo taj četvrti vek. Kad je u svetotačku literaturu četvrtog veka, to su događale vrlo značajne stvari za nas. Znate, jedan sudanj mogu toga. psihijatra se našla tu na tu 19. i 20. vek na jednoj čistini i bespomoćna. Interna, ona se bavila biološkim stvarima, biološke nauke su cvetale, ona iz bioloških nauka izvlačila sokove i razvijala se ogromnom brzinom. Neurologija također. A psihijatri se ostali nigde. Svali su na Freuda, Junga i nigde izmišljaju koje kao neke svoje priče i veliko zamešateljstvo se dogodilo u psihijatriji. I onda su se neke psihijatri okrenuli filozofiji. I tu filozofiji su našli vrlo određene patente, kad ću povrlo ni pomenem, koji su bili važni da razumemo i sebe u tom poslu psihijatrijskog i praži pacijenta. Ali istovremeno, koji su imalo građani, čiji su imalo građani, onda izmišljamo da je nešto moderno, da nešto nije moderno. A biti religiozno, to je zastarelo. Pa dobro, zastarelo, neka je. Ali u religiju literaturi, koja se bavi čovjekom, imamo iste odgovore, validne odgovore na stvari koje ne možemo razumjeti bez tih stavova. Znači, kad imamo jednog bolesnika u bolnici i tu je lekar koji je naprimjer hrišćanin, tu je medicinska sestra, koji ja testa u svim možem kajtovu čestu, imamo medicinsku sestru koja je monakinja, imamo neka hirurga i sad bolesnik je tu. Sve to što mi radimo oko njega je isto. Da mu bude bolje, da se lepše namesti. Da mu se rana ne zagadi, da mu bude dobro. Tako da svaka od tih naših civilizacijskih tekovina, religiozno posmatranje sveta, filozofsko posmatranje sveta, biološko posmatranje sveta, tu na toj tačici života i smrti govore o istom. Tu nema zastarelih i nema modernih. Dakle, govorit ću u 4. veku, koji su i zastarili i moderni. Naprimjer, Vasilije Veliki. Vasilije Veliki bio državnik, jedan koji je stvorio te monaške dugo i tako je moje, tako neki racionalni stav. A grešnici su grešnici. Na to je vrijeme kada se grešnik ili neko vezu u lance, kada se bilo vičevalo, kada se mrčvarilo tijelo ljudi. Znači sudovi su imali svoj instrumentari mučenja da isteraju istinu. A on kaže, dobro, grešnik je grešnik, ali ono se pokaje. Dakle, ako prizna da drži kamen u rukama da bi ubio, dakle, on koji se pokaje, on je kaže, nek stoji pred hramom, i ne smije da ući u crkvu mjesec dana ili 15 dana, koliko je odredi, a da tu priča svakome svoj greh, da je svoj da ponajde u nedeljom svetom u crkvu. I tu kad on stoji jednu partiju, onda kaže sve da uđe u crkvu, onda stoji u zadnjoj redima gdje čuti. I opet oko 15-20 dana, na primjer. I onda kad se to dogodi, onda sve da stane u predjede u crkve, i da bude, ali još ne smije da primi pričest. Te kad i to odradi, onda ćemo se oprostiti i možda prvi pričast. Nije se tražilo od grešnika da plati pare pa da kupi svoju pravednost, nego se tražilo postupno izlečenje. I sad mi imamo danas, ako se pravimo upoređenja, imamo bolnicu, imamo dnevnu bolnicu, imamo savjetovalište klub za bivše pacijente. I on lijepo polako može da izađe iz toga ponovno u svoju zajednicu. Ili ponovno kad neki zjav dogodi, može da dođe na lečenje. Ta jedan razumevanje bolesti ili razumevanje greha, ako smo u toj terminologiji, je rođeno sada tu sa uzimo tim stavom tog strogog zakonodavca Vasilija Velikog. Ali ono tu je pored njega i Jovan Zlatousti. Kad ima čovjek bio patrijar Bizantije, onda su tamo rekli za caricu da ona nešto ima neke idole i da nije nešto časna i poštena i da njega protjera u progonstvo i on umre u progonstvu. Nije se po crkvu zbog toga nije proklinjao nikog od svojih šefova, nego je tvrdo ćutio, on se Bogu i umro. E za taj i on na to ustije išto od posla svoje, u njemu se njegovu hrišćanstvo prelomilo na sljedeći način. Kaže, pa kog nas ovako grešne i grozne drži, daj nam čak sreće da se radujemo, ženimo i udajemo, rađamo djecu. A mi, najmanji greh našu djecu štipamo i tučemo. Onda, drugi stav koji je bio značajan, kaže on, čovjek je primarno pošteno biće. On je grehovljen, on grehom, greh je bajci ga istirati. Ne smemo osuđivati na smrti, na robije, nego na preospitavanje. Jer naravno nema kamčija ni čuda, nego ima molitve, ne znam, postovi, neki se znam. Mi je prilašao tek sad ukinuli smrtnu kaznu. Smrtnu kaznu su ukinuli atesti. Ljudi koji ni ne znaju da se tako ovaj ovaj to i bilo je zanimljivo da niko od tog tako častog građanskog, demokratskog, naprednog sveta nije imao hrabrosti da kaže, mi imamo preteču koji je htio da ukinemo smrtnu kaznu još početkom srednjeg veka, to mračnog srednjeg veka, to srednjeg veka gdje se strote događali. Dakle, to je jedan stav koji je vrlo bitan za nas u našem poslu, jer mi u psihijatriji također nikoga ne kažnjavamo i nikoga ne krivimo. Najčešće se krivimo sebe da nešto nismo radili kako treba skladno ako nešto nije dobro. Ali imate i takva lekarske grupe prosto koje ako pacijent ne dolazi na psihoterapiju, a pa kaže blizu je da se tekne uvid, pa zato neće da dolazi. Dakle, traži izgovor u pacijentu. Ovdje je poenta u tom da kazna ne rešava problem i ne pomaže nikome. I još jednu važnu stvar. On je bio jako protiv prokletstva bacanja anateme. A to bi običaj čovjek koji je bacala anateme i pojedinci, da će Bog da krava, on je govorio o tome da to nema mjesta u hrišćanskoj crkvi, u hrišćanskoj zajednici. Dakle, ako je postavimo njegove stavove danas ovdje među nas, onda ja ne vidim da postoji tih 1600 godina razlike. Postojimo isti u našim strukturama, u našoj suštini. On imate Grigore Nisog, isto iz 4. veka. A se Grigore Niske je on vrlo ovako nama blizak čovjek. Ne znam kako bi ga danas gledali. On je blizak na svijetu, dosta kasnije. Ovaj detalj da je mene zainteresuo. On kaže gnev i bes i agresija. Ako se podvrgnu, kaže, razumnom, opet obrano razumom, ona se pretvaraju u pravom čovjeku, u kulturnom čovjeku, u hrabrost. Neko tako bojažljiv, neka bojažljivost i strah, kaže, na primjer, strah. Kad je se podrugne analizi razuma, strah postaje poslušnost. Časta poslušnost roditeljima, starijima, nego strah. Bojažljivost, ne znam što ona postoje opet tako, tako da je čitav deo tih stvari životinskog, biološkog u nama, kad se podrugne pameti i obradi, dakle razgovoru, molitvi razgovoru, vi to što ih podrazumevao, oni postaju plemeniti. To je vrlo slično evoluciji, procesu evolucije. Kad mi govorimo o evoluciji naših emocija, evoluciji našeg ponašanja. Dakle, nećemo za to upoređivati, nije nam tema, ali je to da je on govoreći o tome da nas obrada razumom i razgovorom može oplemeniti, jer to što mi danas mislimo da su terapija kada je potrebno oplemenjuje. I sad, možemo reći 6. vek, na primjer. Ja nisam čitao tu literaturu svu i nisam se studiozno odnosio prema patristici, ali se tako pojedine stvari, to što su mi rekli pametni ljudi, i najlazio sam na ozbiljne stvari. Imate knjigu prevedenu na srpski, Jovana Lestvičnika, Lestvica. Na njoj je doktorirao Damjan Bogdanović, Dimitrije Bogdanović. On jako lepo opisuje monaški život, na primjer, uniniju, dosadu, gubljenje vere, vraćanje vere, vole zanimljivo to, kao to čata nego savrno psihijatrijsko stilu. I sad samo jedan primjer. Došao mu je mlađi jedan monah, samočajan, jer kad se on kaže moli Bogu, onda njemu dođu strašne misli, strašne nepogovore, ruže reči, da izgovara i tako to. I on je primio te vitamine, postove, čiste mu to ništa nije pomoglo i ne može živjeti. I njegov možda je starcu, koji je bio neki tako poznat starac, tamo, ja sad ide za starost i rekao mudrost, jel? I onda on dođe do tog starca, napiše na cedulju te svoje prozne grešne misli, daje mu to što ne smeli da izgovore i pada ničice kod njih i pomagaju. A starac pročita što je napisao, osmehne se, ustane, dođe kod njega, pomiruje ga po glavi i kaže, ne boj se ti, Bog je srce znalac. Znamo da to govore ti naši neprijatelji i djelovi, samo što ti moli Bogu. I on izgubi svoj prisil. Dakle, to što je on rekao, ne boj se ti, boj se znalac, to je ono što mi u psihijatriji svaki dan radimo. Kada dođe neko sa prisilnim idejama, sa prisilnim radnjama. Znači, ja sam imao toga pacijenta na prviku koji mi sedi i priča mi, pričamo, i kad on ustaje i izađe, pa se vrati natrag, pa čisti stolicu. To svaki put dok peče skuza, pripuštavi to, pa da nešto ima ostalo iza mene. Znači, dakle, nećemo mi njemu dati ni postove, ni kamđiju, nego ćemo mu dati naše razumevanje. To što mi neke razumemo je snažnije od onoga što mi kažemo. Ne vaspitavaju reči, pa vaspitavaju naša ponašanja. Znate, deca sljedećih roditelja, tu nešto rade, čitali, uče i tako dalje, ostaju sljedeća deca. Deca roditelja koje samo zovemo nekim izletima, nekim događajima, postoji deca koje imaju samo potrebu da se nekim manjim prostorom. Ono što vidimo, ono što nekako zavolimo, što upijemo, to je ono što ostaje u nama. To zakon kaže, dakle, boj se znalac, ne boj se oko toga, to je osnovni psihoterapijski stav u našoj svakodnevnici. I kad vi čitate Lestvičnika i takve primjere, onda se pitate gdje je to vreme, moderno i nemoderno, gdje je to vreme. I sad, dosta je jedan novost s tim, da dođemo čak do Georgija Palame, Grigorija Palame, to je 14. vek, on je umro 356. i 9. On je bio sin učitelja Andronika III. Cara i bio je na tim predavanjima, slušao svoga oca i tako vrlo vaspitan i obučen i kulturan čovjek za to vreme. U to vreme je jedan rimski prelat je rekao, ako želite da imate desu naučenu i vaspitanu, ako želite i cari u Konstantinopolju na neke škole stane. Dakle, koji ima turkonsko ovaj obrazovanje, kulturno je bilo vrlo ako kako se pati šta mladić, ali onda ga je uhvatio tako jedan talas religiozno ovaj odnos što je bilo ono vreme dosta često na sredi zavoj tako. I on je otišao u Svetu Goru i tamo je negdje do svojih 35 godina prošao sve te monaške priče koje je prolazio i posle su došli teorijski sukobi i tako dalje i počeo da piše. E sad imate jedno pismo monahinje Ksenije koja je vaspitavala carske udovice, nakonjkinje, ćeri otac mi bio ono, pa pitao na njega kako to, da on njih vaspitava u pravoslavnom duhu i kako da to ide ako treba. I za to njegov pismo je bilo značajno za to. Svi koji se daje pedagogijom, koji se daje psihijatrijom, psihologijom, treba da pročitaju. Šta on tamo kaže? Kaže, dete se rodi sa težnjom za posjedovanje. Kad je malo dete, ono voli nekog da ga pohvalimo za neke novu odeće, neke tako sujetu za ovu državu, stvari za sujeta. I od dojčeta je on ima detorodni nagon, recimo seksualni nagon. Jer od početka do rođenja dete ima vole organe. Ali kaže, to je sve dao Bog za dobro čovjeka, da obstane u opasnosti, da se drži do sebe, da stvara djecu, da obstaje u opasnosti svet. Ali se čovjek, kaže, o grehovi vaspitanjem, o grehovi zajednici, o grehovi se tako da on zaboravi na te sve primarne svrhu svojih nadosnih potreba otprilike, i da taj to prekovljenje pravi ga gnevljivim i pravi ga neprijednjim tu među nama. I zato, pazite, što sad se već, kad imamo neko gnevljivo i grešno, treba prvo um i osjećanja lečiti. Jer kaže, nezadovoljeno osjećanje uznemiri čovjeka, pa on raste se po stvarima, može da voli isto na tebe što treba, i pa ne ugreća da tih sladostrašća i tako dalje, i da je potrebno prvo rečiti osjećanja i rečiti um. Još samo malo je treba da kaže, trebamo raditi psihoterapiju. On je rečio osjećanja i um razgovorima, molitvom i naravno postoja koji su bili omakitiranja na pusu. Dakle, cijela ta vreme srednjevekovlja koje je obeleženo ratovima i užasima i bolestima, mi imamo jednu nit lepog razmišljanja o čovjeku. Imamo jednu nit dobroljublja, dobrota koja ide čak tu nek do starog veka, od predhrenskih vremena do danas, je savremeno. Ono je u nama. I kad god nešto govori o nama, hoćemo da se svidi po drugima, ne govorimo u tim kategorijama. Sad imate filozofiju savrnog sveta, imate Kierkegaarda koji je oko centralan iz 19. veka, on je živio u vreme, on je nemira oko 48. godine u Danskoj. Razočarao se jako u tu zvanično hrišćanstvo i njega jako zamerao mu. I govori zapravo o tome, kaže, ako ćeš nekoga da privedeš istini, nemoj seći kao na panju. Uđi u njegovo neznanje, razumi njegovo neznanje i onda ga iz toga povedi sa sobom tamo gdje se naumije. Tu nema lepše reči, lepše formulacije od onog što treba dati na pedagogu u školi, što treba dati na psihijatra u psihijatrijskoj bolnici, što treba dati ono između sebe. On je također se oslanjao na pustom vratovanju i on je bio osnova tom fenomenološkom centrističkom pravcu u psihijatriji koji danas imamo. Eto, ja se više prijavio oko toga, da možda pričamo o tom, a bi samo sada kažem da prošlost nije nemoderna. I da se prošlost neće zaboraviti u četvrti decenije. Da je ona utemljena i da mi bez nje ne postojimo. Eto, hvala.
Ja se zahvaljujem profesoru Bojaninu. Koliko bi neko ovdje imao pitanje za profesora, možda slobodno ga postavi kako bi imao tamo malo šanse da bi razgovor. Jer pre svega ono o čemu profesor govorio jeste taj razgovor. Ponekad se samo osjećam neprijatno kad treba da govorim pred većim brojem ljudi koji svi gledaju u mene, a ja treba da saopštim nešto što će biti jednako važno za sve. I malo prije kada je profesor govorio, padali su mi na pamet svakakve veze i asocijacije. Jedna od tih koje su mi pali na pamet, pa bi to moglo biti pitanje za profesora, nešto što je iz tih vremena kada je Mišo Foko i ostali filozofije koje su pisali, da li zapravo ta prošlost koja se govori samo još jedan narativ koji je se izborio za važenje na individualnom planu i na kolektivnom planu, znači jedan narativ koji se izborio za važenje za razliku od drugih narativa. Danas, na primjer, rodne studije i studije ravnopravnosti svih grupa manjinskih polova na osnovi govore o tome da oni moraju se izbore za važenje. Zato oni hoće izaći na ulicu, šetaju koji su ne heteroseksualni, zato manjinske grupe koje predstavljaju twitteraše ili one koji su na Facebooku žele da budu prepoznati kao takvi ili grupe bilo koje vrste. Pa da li nam čitava ta istorija zapravo samo jedan distorzivni aspekt stvarnosti koji se nametnu u sadašnjosti kroz te narative o prošlosti?
Znači, mi živimo u vremenu velikih obmana i velikih zabuna. Dobro, molite to. Trebamo da se naučimo da sve čujemo što je oko nas, a da ne slušamo sve, da ne poslušamo sve. Kad meni dolaze roditelji sa problemom deteta, ja za njim savjetujem, mislim već mudro, da treba ovako i onako. Jer se moj savjet o njoj i završim s rečenicom. Sve ovo što mi sad razgovarali, ako odgovara vašoj naravi, vašoj prirodi, prihvatite. Ako ne odgovara, nemojte. Od dijete do razgovora i ponašanja u kući. Jer imate roditelji koji su grubi i užasno, tako to, ali oni teca ih vole, imaju dobar kontakt s djecom. Imate one raspražene, daju šte šta hoće i raspražene da se propadali i oni i deca u nekakvoj mijazmi nerazumevanja. Mi po svaku stvar da dete kao malo vidi šolju, on još pre toga osjeća mnogo stvari koje mi ne znamo. Ja se kad vidim vas, ja sam to puno što osjećam koji trču i ne znam šta. Vi kada to što ja sad vam pričam, vi imate asocijacije, jer dolje klik pratite, a imate čitav jedan svet asocijacija koji ne kontrolišete. Mi uvijek nekako više znamo nego što razumemo. I više podrazumevamo nego što se razume. Naravno da svaki čovjek ima pravo da živi svoju slobodu. I naravno da svaki čovjek ne sve da nametne drugome nasilja slobodu. Sve će Gustavi kaže, ako voliš, šta će ti pravda? Znaš, ako volim ja, ako ti se to volim, pa tako sve jednako je šta je u ovom kontekstu seksualnog ovom i ono. Ako se volimo u porodici, pa mi se volimo i kad dete nije dobro. Imate roditelji koji kriju u svog deteta koji prave. Ako molimo, onda ćemo razumeti i oprostiti drugom. Ako ne volimo, onda pravda nam neće pomoći. I pravda postoji zbog toga što ipak ne možemo svi da se volimo. Što ipak treba da pravi neko među nama. Sve te sad to reči koje ste vi izgovorili o jednakosti, nejednakosti, to su ne reči koje već svako razume na svoj način. Hristos je rekao caru, caru, Bog Boži. Ja nikada nisam bio u tim nekim partijskim kućičkim vodama, ali završio sam već zimu, završio sam to što sam mogao. A nikada nisam išao, ja nisam primjer. Ali takvih imaš slučajeva. Dakle, svako treba ti ide za svojom zvezdom, što i u vama. Svako ima svoju dobrotu koju ga posledi u sebi, neće pogrešiti. I još jednu priču. Ja sam napisao tu knjigu Škola za kao bolest. I moja prijateljica, koja je Raseni Duboko i njega žena, kaže, kad ćete napisati vi knjigu Škola kao zdravlje? Pa reko, neću nikad. Jer mi kao lekari ili svi ljudi koji se bave nekom naukom ili nekom tako nešto bliskom toj nauci, Mi ne znamo ništa šta je to za normalnog čovjeka. Sad kad bi svi dogovorili kad ne budu zdravog normalnog čovjeka i kad bi se to stvorilo, to bi bila lutka u islamu. Niko ne zna šta je zdrav normalan čovjek. To znaju filozofi i religije, on se svađaju kod toga i ko će to znači šta je. Ali, mi znamo kad neko nije zdrav i normalan. Mi znamo kad pukne, kad se slomi, gdje je taj slomljenost se dogodilo. Šta treba poraditi na tom slomljenom, da se ono slepi da bude normalan, to što je nepredvidivo. Kad pročitam knjigu psihijatrijsku, i opisuje šizofreniju. Bilo onaj, ne znam, među druge uvijek šizofrenije, uvijek će to neko prepoznati. To kad on opisuje njegove ponašanje, emocije, to prepoznamo i onda znamo da je bolest. Ali nikad ne znamo da opišemo normalno čovjeka, da kažemo da je to normalni čovjek. On neće biti nikad bolestan. Bolest se prepoznaje stereotip. Bolest se prepoznaje se gubi ljudska sloboda. Kad gubi slobodu da mislim, onda je to nešto što ne valja. A kad ja mogu da mislim ljubom i onom, onda izaberem ono što je najkomunikativnije, onda se tu nekako zdravi. I zato neću nikad da pitaš školu, ja ne znam kako treba da izgleda zdrava škola, znam kako ne valja to što se radi. I kada bi svi ono što znamo što se ne valja, što se radi, u sebi kontrolisali, onda bi to bila zdrava škola, pa bi mogli konačno možda i vidjeli razlog među nama, zdravu školu ili zdravu državu. Ne možemo teorijom, bilo kojom marksističkom, demokratskom, globalnom, kako dođe se, to su gluposti. Ne možemo disciplinovati ljudsku prirodu. Svako ko se ponaša globalno sa globalnim rečnikom, postoje smešan. Mi znamo naše partijske radnike koji su čuli i škogo direktore evropu vlasti, komičnici, sad kad bi bili za televiziji, komičnici su. Ne znamo tato šta će reći, kad će se smeknuti, kad će vidjeti bravo ili javo i sada. Kad su pitali toga Gadamera, Švabu, znam, kaže, pitali ga na jednom ovakvom predavanju, kaže, kako mogu biti najbolji pedagog za svoju decu? On je rekao, vaspitavajte samoga sebe. Kaže, kako mogu da ih uvedem u novu kulturu, u decu, da znaju kada izaberu to? Kaže, usavršavajte se u kulturi bilično. Dakle, ako se mi kao profesori, kao roditelji, budemo na smatačnici kad god držimo kamen u rukama. I ako se prepoznamo, uvijek kad se to tako nešto dogodi, verovatno ćemo mnogo manje puta pogrešiti nego što radimo sad. Svaka institucija, školska, vojnička, policijska, pevoća, sudska, ako sam sa sobom u nekoj harmoniji, bit će časnija i bliže onom što bi trebalo da bude. I još jedna samo stvar. Znate, istina u tom vaspitanju, kako, koja je ta sad istina. Na jednom predavanju roditeljima mene pita jedan tata sljedeći. Moj sin je pametan, kaže dečko, ali ne zna šta to za Boga i stalo od ovoj dečkojki. I ja njemu kažem, ako ti završiš treći razred sa odličnim, kupiš bicikl. A on je kod vas završio u Črnom i onda jedna kaže, a završi se vrlo dobro. Da li sad ja njemu da kupim bicikl ili da ne kupim? Ja sam kazao, ne znam. Znači, kolega koji misli da stari koji je bio od mene, kažemo, kako smiješ kazati, da ne znam, ti će se učiti, ljudi došli u Italiju, a ja ne znam. Ali da sad vam je kako to kaže da svako mora svoju istinu da krajnji u istinu da izvuče sam. Jer ja to sve to dava se nekim. Mogu da mu pomognem kako da radi na sebi. Kako da na nekje da bude elegantan. Kako da radi to. A da li to manje
lične nedostatke. To je, kaže, njegova privatna lična odluka na koju se on lično moralno provera. Dakle, nemojmo tražiti ni od sebe, ni od drugih savršenstva. A tražimo da budemo danas bolji nego juče, ako može.
Rađajte se i množite se.
Poštovani slušalci, bila je to tribina pod nazivom Psihoterapija kao fenomen grčko-hrišćanske tradicije. Na tribini je govorio profesor dr. Svetomir Bojanin, a tribina je održana u gradskoj biblioteci Karlo Bilički u Somboru. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na pažnji, da vas pozovem da i sljedećeg četvrtka budete sa nama u isto vrijeme na istoj frekvenciji, a do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.